Aprobanse as bases para a provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de secretario secretaria xeral do Pleno do Concello de Lugo, e no seguinte punto, o 18, o mismo pero referido ao posto de vicesecretario vicesecretario. E os requisitos, non en ambos casos, será requisito indispensable para concorrer a convocatoria ser funcionario da administración local con habilitación de carácter nacional, pertenecente á subescala de secretario ou vicesecretario e categoría superior. Tamén acreditar estar en posesión do certificado de lingua galega, CELGA 4, ou do seu equivalente, debidamente homologado, e os aspirantes que non acrediten, pois, deberán facer unha prova na que se avaliará co resultado de apto ou non apto. Esta convocatoria será lle remitida ao órgano competente da Xunta de Galicia para a súa publicación no DOGA e remitido á Dirección Xeral de Función Pública do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para tamén a publicación no Boletín Oficial do Estado. As instancias para participar nesta convocatoria dixeranse a excelentísima señora alcaldesa presidenta do Concello de Lugo e presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo e nas oficinas previstas na normativa vixente. Concluído o prazo, a presidenta da corporación procederá, se ao caso, tras a constatación dos requisitos exigidos na convocatoria, a ditar a resolución correspondente no prazo dun mes.